Hayi bomfuthu.
Awusho.
Sidilika nini sehla sekha. Na unyakuphelile manje. Sifanele nasematofweni. Oh. Yabona nje mina nje ngamanje umthwalo usobhokweni. Ngehla nje ekhaya ngiyobona umama nabantwana.
Ngiyobonakala.
Oh.
Ngiyacela nini ekhaya.
Nami bengifisa ukugoduka kepha ihlani mahlakahlaka kunale staff esifaka umoya wokunukana. Sasiphinde kahlani inhlambuluko kodwa cha ekhaya sithelelana manje. Thina ke sikhuzwa ngani ukuthi izandla ziyagezana. Akukhona ukuthi angikwazi ukukhuluma thina ekhaya sikhuliswe ngayo inhlamba. Uma lo muntu okubuya ebuthela enyongweni afusekise kwasani kwathi nagcine sesibiza ngemlanjwana. Unokudotha umkhonto emsamo sigcwala amahlanga. Maye mkhuzi ukhulu naye zimkhalele besiyinike thina kumuntu ohlula ngishunini emzalo. Ngisho kuseni masivuke ekhaya siyanxaphelana. Yilowo nalowo wadotha umgodla aphuma ibhodwe lakhe kanye nosapho lwakhe. Hheyi, ekhaya ngimabheketwane. Manobanga ukuthi ubani ozele kakhulu, ubani ongakuthenga ukudla. Omunye uthi wena uganiwe ngani, omunye uthi wena uganile ngani. Ubuyisa abantwana lesingane asihlawuliwe ngani. Hheyi, ekhaya ngimabheketwane. Akubuhlungu le nto sengingenele ngisho nakubazukulwane. Bahlale ezigcawini bathatha amaqala ukuthi ubani owathi komunye unini uyathakatha. Ukuba sekhaya sakufana nje nephupho elibi othi uma usuphunyulile kulona ungabe usafisa futhi ukulala. Kuphambana izinhlamba emoyeni zilandelwa zinkomishi zibhakela isikhala bakwenqena ukusiphakamisa nedlozi selizela siduba lasishiya sodwa egcekeni. Lapho ekhaya akukho okulungayo ngisho izingane ziyafayila esikoleni. Osisi bakhona abalast emadodeni abafana bakhona abaphuzi babuthela enyangweni. Ababonayo ke bona bathi cha anithakathiwe. Enzani inhlambuluko mase niphumele ngaphandle. Nigese isidalwa nizicele zibuyele ngaphakathi ekhaya. Impumelo leyo livinjwe yinina. Nihleli kanjani ekhaya kanti umsamo ungcolile. Ekhaya ngimabhaketwane.